Tinsellem is-semmija kollha ta' Campus 103.7 jiena u l-Fred Kennelly nistedinkom għall-programm ieħor mis-sens jiela Riċerkaturi. F'dan il-programm niltaqgħu ma' akkademiċi mill-Università ta' Malta u nitkellmu magħhom dwar ir-riċerka li jkunu għaddejjin biha. Bippjaċir tiegħi llum fl-istudju għandi l-Dr. Joan Abela. Nsellim lek, Dr. Abela.
Nsellim lek u grazzi tal-istedina.
Dr. Joan Abela, inti ġejja mill-Fakultà tal-Arti, Dipartiment tal-Istorja. U naf li għandek numru ta' areas li qed tagħmel riċerka dwarhom u anka l-lecturing li tagħmel f'diversi suġġetti. Però hemm ħaġa oħra li inti qed taħdem fuqha li hija biċċa xogħol ħanejduha monumentali. Il-konservazzjoni u restawr u l-arkivjar tal-arkivi notarili f'Malta. Qed li hija biċċa xogħol monumentali għaliex jiena kelli l-opportunità u l-privileġġ li niġi darba illu ftit numru ta' snin meta kontu għadkom għaddejjin fil-bidu anzi kien ta' dan ix-xogħol u ndunajt kemm kien xogħol kbir dan. Għidilna ftit x'għamiltu f'dan is-snin fil-arkivi notarili.
Iva, l-ewwel qed nixtieq ngħid illi kif għadt inti dan ix-xogħol jirrikjedi ħafna paċenzja wkoll ħafna ħin. U fil-fatt naħseb jiena huwa it-tieni ħajja tiegħi wara l-ħajja akademika tal-università għalfej illa li anke meta ma nkunx hemm moħħi dejjem jaħseb li kollox mhix isew. U kif qatt tajjeb intu wkoll illum il-ġurnata hemm trasformazzjoni sħiħa minn meta bdejna. Nixtieq nfakkar illi aħna bdejna 20 sena ilu. Laqas rajtom għaddejjin dawn l-20 sena, għalkemm ħafna drabi rrid inqer x'kelli ħabtit, kelli ħabtit, nitlaq kollox u nitlaq niġri. Ġifri it-tieħ tal-qalb.
Għaliex hija xogħol kbira ħafna.
Kbira ħafna.
U anke challenges li sfidi.
Challenges huma kbar. Ħafna nies infatti. Meta norwom konna niġbdu videos tal-istat li sibna l-volumi fihom litteralment morimija. Daqs li kieku għandek xi ħaġa li inti m'għandekx bżonna totalment u tarmija. In-nies ħafna drabi jgħidulna daw stage jgħidulhom daw mhux vera, ma jemnux. Illum il-ġurnata speċjalment meta jarawhom illi aħna tajnihom din id-dinjità.
Ħalli nibdew billi nispjegaw ftit. Mela, l-arkivju notarili, mela huwa arkivju ta' dokumenti tan-notara.
Eżatt.
Mela. Kemm imorru lura?
Tajjeb, mela, aħna bħala kollezzjoni li qdem dokument notarili fil-kollezzjoni tagħna jmur lura 1431. Sa jien taf x'ngħidilhom in-nies immaġinaw. L-Amerika ġiet skoperta fl-1492, jiġifieri aħna diġà mitru dan id-dokument li huwa testament ġej minn Għawdex. Tajjeb, tiġa nafu il-ħajja fuq il-gżira u ċija tajjeb fil-seklu 15. Fil-bidu ta' seklu 15, anzi.
Testament, da.
Testament, eżatt, imma testament kien jgħidlek ħafna affarijiet dak iż-żmien. Per eżempju, itik il-place names. Jagħtina per eżempju illi dan it-testatur ħalla biċċart ħallija lill-mara tiegħu imma x'qal lill-mara tiegħu qalla din il-biċċart ma tistax tbieħħa inti ila għaliex minn din il-biċċart tajjeb mill-proceeds tagħha minn dak li jiġbru minnha irid isir dik li kienu jgħidula ż-żerda. Sa din iż-żerda ma kienet xejn ħlief illi fil-ġurnata tal-erwieħ kollha kienu jinġabru l-foqra tal-inħawi u prattikament dawn fuq it-tsuntir tal-Knisja jitqasmilhom l-ikel. U daw kienu jagħmluh il-testaturi biex ikollhom isu dak li ngħidulhom brownie points biex jidħlu ġewwa l-ġenna. Ġifier dak huwa l-iqdem dokument illi għandna fl-arkivi.
Miċnus għandi nifhem forsi.
Eżatt, miċnus anke inti ħafna drabi ikollok li dak li jkun apparti ċens il-bidwiri jagħti wkoll persentaġġ minn dak kollu illi jaħsat. Allura dawn kienu jmorru propju biex jingħataw
lill-proprjetarju.
Lil kienu jingħataw ovvjament il-proprjetarju. Il-proprjetarju b'dan il-legat kien marbut illi itihom iqassamhom fil-jum tal-irwieħ kollha lill-foqra. Ġifieri
su forma ta' social responsibility u
iva, kol. Iva, eżatt. Għax inti tensiex illi kienet daħlet il-kif ta' najdu aħna drawa u kienet anka dottrina tal-Knisja illi trid speċi ta' bil-blatti tiegħek tajjeb inti se tigwadanja milli tagħmel perjodu fil-purgatorju.
So.
Allura daw daffarijiet kienu ġifieri kienu jinsabu ħafna fit-testmenti.
Dan huwa l-iktar dokument antik illi sibtu.
Però ta' minnajt illi mhuwiex neqdem referenza għal professjoni notarili f'Malta, neqdem referenza tmur għal 1270, jiġifieri żmien Langiovini qed nitkellmu kważi 1000 sen ilu. Daqshekk hi antika l-professjoni notarili dokumentata ġewwa Malta u 1271 għandna l-ewwel kuntratt notarili li qed isir ġewwa l-Birgu minn notar Daniel de Danielis. Ġifieri prattikament huwa dak li ngħidulu il-manumissjoni ta' il-sira u t-tfal tagħha. Il-manumissjoni l-istess kienet issir ħafna drabi bħala qatt ta' karità. U kienet titħalla wkoll ħafna drabi fit-testmenti meta ma ssirx testment partikolari għaliha.
Ġifieri, apparti l-valur tad-dokumentazzjoni li jinġabru jiġu arkivjati, ara kemm toħroġ informazzjoni importanti minn dokumenti nifisshom meta intom tkunu qegħdin tifluhom. Però ħa mmorru ftit lura lejn il-proċess tagħkom qed li 20 sena. Fiex wasaltu issa?
Illum il-ġurnata l-Arkivju Notarili gawda minn proġett tal-Unjoni Ewropea kien investiment ta' 5 miljuni u allura stajna ovvjament noffru faċilitajiet anka fir-rigward ta' klima ideali fejn jitpoġġew id-dokumenti, faċilitajiet fejn aħna nkunu nistgħu naħdmu amministrattivi, ftaħna mużew li huwa l-ewwel mużew tal-karta għall-pubbliku. Kif ukoll għandna spazju ta' lecture room fejn aħna llum il-ġurnata qed noffru wkoll korsijiet fil-lingwa tal-Latin illa li x'nafu illi ħafna nies huma interessati, ħafna riċerkaturi jixtieq jaqraw dawn id-dokumenti, imma ovvjament għandhom drawback.
Fi żmien li semmejna fl-antik kienu jkunu bil-Latin.
Iva.
Forsi bit-Taljan ukoll?
Iva, mela, nibdew biex ngħidu illi n-notar kien jikteb bil-Latin, però Latin li ngħidulu Latin legali. Ġifieri Latin fejn huwa qed juża ħafna abbrevjazzjonijiet. Ġifieri ħafna drabi mhuwiex biżgħet li tkun ta' fil-Latin, imma trid tkun paleografu, ġifieri bniedem li tkun studjajt kif taqra il-kitba antika. U aħna propju l-iskop tagħna x'kien illi niftħu li nagħtu l-lectures bil-Latin illa li x'indu ngħidna illi għalkemm għandna ħafna informazzjoni li qatt tiġi skoperta eluf miljuni ta' kontratti li ħadd qatt ma analizzhom ma riċerkhom immaġinata għandek il fuq minn 600 sena ta' storja.
Ġifieri inti għandek żewġ isu żewġ biċċiet kbar ta' xogħol. Waħda hija li tirrestawra u tarkivja u tara li dawn id-dokumenti jiġu protetti u jingħatalhom inti semmejt anke climate control dal-affarijiet. L-oħra hija biex naraw x'fihom.
Eżattament.
Għaliex dak li fihom id-dokumenti jista' anke jixħed dawl fuq l-istorja, l-użanzi u l-business. Kollox, għax in-notara kull min għamel kontratt jekk beħejt proprjetà, jekk tħalt f'negozju, inti jemmur tant notaru biex tagħmel kontratt. Min jaf
ħafna
ġifieri kemm hemm informazzjoni li qatt intomatkum għaddejjin biħadi. U ħafna minni għabil latina għattajt.
Ifimni, ħanajdu għek, ħafna mill-dokumenti medjevali u parti kbira mill-dokumenti tal-periodu tal-Kavalleri ta' Malta u ma bil-latin. Pero, ħanajdu għek, meta noqorbu għas-seklu 18, jibdew anka ikun hemm ħafna bit-Taljan, mbagħad speċjalment il-perjodu Franċiż u Ingliż, għandek il-maġġoranza huma bit-Taljan. L-ewwel netti għaliex il-Latin ukoll ġie projbit milli jintuża bħala lingwa tan-nutara għalfej. Il-għaliex kien ikun hemm anke ħafna polemiki ta' kif wieħed qiegħed jaqra il-dokument tajjeb. Allura f'dan il-perjodu nsibu li huma bit-Taljan u bl-Ingliż, ovvjament għaliex mbagħad sirna kolonja Ingliża.
U eventwalment qalbu għall-Malti.
Iva eventwalment. Le, eventwalment mbagħad għandna li fl-1927 seta' wkoll jintuża l-Malti bħala lingwa li bija jinkitbu id-dokumenti. U ovvjament anka bħabbel kien hemm kustjoni ta' lingwa u n-nies legali jippreferu jiktbu bit-Taljan u allura ma rridux jiktbu bl-Ingliż inti mbagħad għandek ukoll jibda jidħol sew l-użu tal-Malti fid-dokumenti notarili. Għandek però dokumenti bħal notar ewlieni tal-gvern mbagħad isibhom bl-Ingliż u dawk huma sbieħ ħafna illa li inti tibda tara ħanutik eżempju. Pereżempju il-perjodu post-war period fejn kellek dik ir-reconstruction period ta' Malta fejn inti qegħdin jissewwew knejjes qegħdin jissewwew irħula bliet sħaħ. Inti għandek dawn it-tender documents li qed jirreflettulek x'qiegħed jiġri eżatt.
Il-kuntratti
kif Malta qed terġa'
tinbena.
Biex inti eżempju. Per-reżempju meta kienet qed tiġi restawrata il-Funtana ta' Tritoni, aħna żibna propju tender document ta' meta l-ewwel darba sewwa ingħata x-xogħol. Allura aħna stajna nagħtu dak il-tender document, il-kuntratt lir-restawraturi, m'hawnhekk insellem il-Kenneth Kauki, u propju ġifieri sal-inqas jinnaf musmar ikun jaf x'kien fih.
Biċċa xogħol vera monumentali. Ħan fuftit hawnhekk u ħan nisimgħu biċċa mużika illi ħan nitlob lilek tażilha, mbagħad nisimgħuha flimkien u nkomplu nitkellmu wara li nisimgħu din biċċa mużika.
Mela, jien nixtieq nagħżel ta' Shostakovich Waltz number 2.
Mela nisimgħu din biċċa mużika ta' Shostakovich, imbagħad inkomplu nitkellmu ma' Dr. Jonah Bella dan huwa l-programm Riċerkaturi.
Thank you.
Lura fil-programm Riċerkaturi qegħdin nitkellmu ma' Dr. Jonah Bella qegħdin nitkellmu dwar l-arkivi notarili. Semmejt 20 sena li għaddejjin bil-restawru u bil-katalogar, nimmaġina li anki bnejt tim ta' nies madwarek. Kemm għandek nies jaħdmu fuq da?
Palissa nies li għandhom impjeg fiss full time qegħdin madwar 12. Ovvjament nixtieq nsemmi hawnhekk illi aħna bħala pediment sott tagħna kienu l-volontira. Jiena stess hemmhekk qiegħda niddiriġi l-post bħala volontira. Il-volontira li hija huma nies li jagħtu kull m'għandhom u jagħtu l-iktar ħaġa importanti li għandu l-bniedem il-ħin. Kemm hu faċli li nagħtu l-flus, kemm hi diffiċli li nagħtu l-ħin. Tajjeb ukoll li ngħidu illi rid nibni wkoll tim ta' nies multidisciplinari u professjonisti. Irridu ninsew illi inti biex tirrestawra xi ħaġa, biżejjed illi inti jinnaf biex tirrestawra pereżempju volum jew manuskritt, biżejjed illi inti tkun legatur. Le. Il-professjoni ta' restawri hija disciplina, hija disciplina xjentifika. Ma naqgħad naċċettaw anke jekk għandna xogħol tagħna privat illi mmorru għand xi ħadd forsi għaliex il-prezz iktar jaqblilna ovvjament illi dan ix-xogħol isir minn nies illi mhumiex imħarġa. Biżiet ngħidlek illi tant huma tikolux dan ix-xogħol illi aħna jekk aħna nieħdu deċiżjoni, din id-deċiżjoni tkun ibbażata fuq tim. Ġifieri mhux ir-restawratur il-konservatur biss joħodha, imma dana jitkellem ukoll mal-istoriku tajjeb u ma nies oħra jekk hemm bżonn biex aħna nġibu wkoll il-background storiku tad-dokument li għandna quddiemna. Ħanaraw x'nistgħu nagħmlu biha, ħanaraw kemm hu prezzjuż. Jekk dan għandu pereżempju jinnaf għandna bżonn inbidlulu il-ħajt li hum sewwi bih. Jekk dan il-ħajt huwa għandu 500 sena, jien għandi narmih jew nippreservah. Ġifi dik hija deċiżjoni wkoll li qed nieħdu ta' responsabilità kbira lej il-ġenerazzjoni futuri li jridu forsi jistudjaw daw l-affarijiet. Għalhekk huwa importanti li aħna nkunu konxji ħafna meta aħna ngħidu li speċi ta' jew nieħdu xi ħaġa prezzjuża biex jippreservaw. Aħna għandna nippreservaw. Mhux nirrestawra, dik inħobb ngħidha, meta tirrestawra ġib ġdid. Aħna xi ħaġa ta' 500 sena ma rridux ġdida, irriduha preservata.
Qed nitkellmu però fuq il-fiżiku, il-dokument, il-karta, il-ħajt li semmejt inti, il-legatura. Però imbagħad hemm il-kontenut tad-dokument, illi dak huwa issa prezzjuż daqs. Jekk mhux iktar mid-dokument innifsu. U dak il-kontenut li intom għadkom qegħdin bil-mod il-mod niskopru jitfa' dawl fuq ħafna affarijiet. U nimmaġina kultant anke jtina formazzjoni li hija totalment ġdida relatata ma' l-istorja, relatata ma' affarijiet li kienu jiġru f'Malta. Kellek każijiet minn dawn.
Iva, kellna ħafna każijiet, infatti aħna ngħidu at the archives it's Christmas every day. Għax dejjem itina xi present il-riċerka tagħna. Fost l-affarijiet li forsi nista' nsemmi li jiġu f'moħħi huwa pereżempju l-uniku eyewitness account mamul minn civilian waqt l-assedju il-kbir tal-1565. Ġifiri, nafu li kien hemm accounts oħra ta' Balbi di Correggio li huma famużi ħafna, però fl-arkivju notarili sibna illi notar tajjeb minn notar Baldacchino propju fis-7 ta' Settembru dana waqaf fil-11 ta' billej, immaġinaw, qiegħed il-birgu fil-11 ta' billej u qed itina id-deskrizzjoni tal-wasla tal-Gran Soccorso, qed jgħidilna minn kienu il-ġenerali, you know, qed itina id-deskrizzjoni u qed jgħidilna l-ferħ tan-nies li marru jkantaw it-tedew u jgħidu s-salmi. Ġifieri għandna.
U daf dokument ta' notar.
Eżatt, teħe, eżatt. Ġifir, dak iż-żmien kien qisu id-dajri wkoll, iftakar li l-karta ma kienx xi ħaġa li hija daqshekk available allura kull jew scrap of paper jew inkella fejn jista' il-kantilena. Il-kantilena propju mhijiex dokument notarili, x'inhi hija poeżija. U propju n-notar fejn kitiba għax kien notar kitiba fuq kważi fl-aħħar tal-volumi tiegħu u b'hekk hija llumi preservata. Għandna pereżempju eyewitness account tat-terremot tal-1693. Jgħidilna n-notar x'qed jiġri, x'qed iħoss, x'qed jitolbu.
U minn dak li qed nifhem għad hemm ħafna informazzjoni li qatt trid toħroġ.
Iva, per eżempju ngħidlek di wkoll l-aħħar skoperta li għamilna kien propju twaqif tal-Partit Laburista fl-1920. Dan id-dokument kien ilhom ifittxuh mit sena propju sibna aħna bir-riċerkatur tagħna Michael Buħaġar u ġew skoperti affarijiet totalment ġodda li qabel kien hemm tradizzjoni per eżempju li kienu ċertu nies li furmaw il-partit meta llum nafu illi l-erba' membri li ħarġu li ħadu self għat-twaqqif u fosshom kien hemm mara li qatt ma ħarġet laqqas mit-tfal tagħha stess meta ġew jiġifieri meta kienu intervistati minn il-professur Henry Frendu Gianni Bencini qatt ma semma li ommu kienet ħarġet dan is-self. Diskoperta kbira.
Kolpo di xena.
Eżatt, u aħna ltqajna mal-familjari tagħhom u fil-fatt jgħidu l-nanni tagħhom kienu jgħidu kemm din nanna u buż nanna kienet involuta fil-politika u li id-dar tagħhom kienet dejjem miftuħa għal daw il-laqat. Iġifieri.
U allura min jaf kemm hemm iktar.
Ħafna, ħafna.
Issa allura tiġri mistoqsija jiena. Illum qegħdin ngħixu fid-dinja diġitali, qegħdin ngħixu fid-dinja tal-intelligenza artifiċjali illi naħseb nistgħu nsibu anke użu tajjeb ta' din it-teknoloġija l-ġdida biex anke dawn l-arkivi jkunu jistgħu anke b'mod iktar
aċċessibbli.
Iktar aċċessibbli u anke b'mod iktar malajr illi nkunu nafu x'hemm ġo fihom. Qegħdin taħarsu lejha din.
Fil-fatt dan huwa proġett li ilna li bdejnieh mal-Università ta' Malta mad-Dipartiment tal-Intelligenza Artifiċjali. Għandi pjaċir kbir ngħid illi l-prototipa ta' dan il-proġett ukoll rebaħ premju tal-innovazzjoni mill-Kunsil tan-Nutara tal-Ewropa u kompetejna ma' teams kbar ta' nies fejn propju aħna kellna studenta waħda qed taħdem fuq illum hija impjegata mal-Fondazzjoni tal-Arkivju Notarili u qed naħdmu ħafna sabiex inġibu fondi għalfej. Illa għaliex permezz ta' dan il-proġett kif qatt inti tajjeb, aħna nkunu nistgħu nagħlmu lill-computer, ovvjament bi programm speċjali li jaqra dawn id-dokumenti ħalli aħna nkunu nistgħu impoġġuhom fuq sistema ta' knowledge graphs najdulhom, ħa najdulha database sewwa, fejn kollox jillinkja wieħed mal-ieħor u jkun hemm faċilità kbira.
Flessibilità.
Flessibilità kbira u l-link tkun biss qed nippruvaw mhux biss ma' Malta, imma anke ma' arkivji ġewwa sqallija, niftakru sqallija, hija punt ta' referenza importantissimu li laqas biss bdejna ħlif forsi bħal nies bħal professur Stanley Fiorini u l-professur għall-Ferlu Godfrey Wettinger, illi ta' una biss etejs ta' xems għallija.
Immaġina. Ħafna xogħol.
Ħafna, ħafna. U nispera li dan il-proġett tal-intelligenza artificiali li jkun l-ewwel wieħed bħalu f'dak li jirrigwarda arkivji. Tajjeb, bieħ aħna nkunu nistgħu nagħtu mudell ta' kif għandu ukoll jiġi magħmul aċċessibbli għal pubbliku għal riċerkaturi arkivju.
Dr. Ġonabela, jinnawguralek ħafna, nawguralek ħafna xogħol interessanti, nawguralek suċċess kbir, u nirringrazzjak ħafna tal-informazzjoni.
Grazzi lilek.
Nfakkarkom li qegħdin tisimgħu l-programm Riċerkaturi, kellna magħna Dr. Ġonabela, jiena Wilfried Kennelly, insemmilkom.